Valērija no Harhivas stāv aiz letes vienā no Rīgas ukraiņu ēstuvēm Boršč. Turpat skraida viņas 5-gadīgais puika. Kā esat iedzīvojušies Latvijā, jautāju.
Es atbraucu pagājušā gada aprīlī. Pusotru mēnesi ar dēlu dzīvojām latviešu ģimenē, viņiem pašiem 6 bērni un vēl es ar mazo. Meklēju dzīvokli un saimnieks Aleksejs iemeta paziņojumu mājas čatā. Man tagad izīrē dzīvokli viņu kaimiņiene. Viss ir labi, paldies Dievam. Nu jau pagarinām līgumu. Pirmajā gadā mums kompensē dzīvokļa maksu, tad pusgadu nē, un tagad atkal iedeva. Tas ļoti palīdz. Ziniet, ir visādi sīki izdevumi, kad jūs tāpat dzīvojat mājās, jums tur ir lietas, kas vienmēr ir bijušas, bet mums viss jāpērk no nulles.
Valērijas mazā ģimene ir tipisks ukraiņu bēgļu stāsts. Tās pārsvarā ir mammas ar lielākiem vai mazākiem bērniem, kuru vīri ir karaklausības vecumā, tāpēc palikuši Ukrainā. Arī Rīgas atbalsts centrā Ukrainas iedzīvotājiem durvis klaudz visu laiku. Ludmila no Odesas apkārtnes, kas sagaida klientus tur, stāsta, ka šodien jau pieņemti ap 600 cilvēki. Atskan arī zvani no Ukrainas.
Daudzi saka, ka grib atbraukt un uzreiz atrast darbu. Vai varam palīdzēt? Atbildam, jā, mums ir darba birža un arī vakanču tirgus. Un tad viņi ir gatavi braukt. Grib uzreiz atrast darbu, lai stabili varētu pabarot ģimenes.
Neviens uz ielas nepaliek, apgalvo bēgļu centra darbinieki, kuri ar prieku sagaidīja ziņu par atbalsta pasākumu pagarinājumu. To beigu termiņš bija 30. jūnijas.
Nevaldības organizācijas rosināja pagarināt līdz laikam, uz kuru ir spēkā Eiropas Savienības pagaidu aizsardzības direktīva. Attiecībā uz Ukraiņiem tas līdz marta sākumam nākamajā gadā. Likumdevējs lēma, ka tas būs līdz gada beigām, pamatojot to ar saistīšanu ar budžeta plānošanu. Jāsaka, mēs tiešām esam kā sabiedrība un kā valsts, mēs daram ļoti labu darbu ar to atbalstu. Tikai vēlams, lai tas nebūtu tik saraustīts un lai visi iesaistītie varētu saskatīt to kaut kādu ilgāku termiņu perspektīvu šim visam un kas ir arī tas, ko mēs kā sabiedrība no tā sagaidam, kā valsts, ko mēs no tā sagaidam. Jo viena lieta ir cerēt, ka karš drīz beigsies un tiešām atbalstīt tik vienu Ukrainu, kurš vēlēsies atgriezties. Bet mums ir arī jāsaprot, ka cilvēki šeit paliks, būs daļa Ukraiņu, kuri šeit paliks.
Providus pētniece Agnese Lāce, kur ir arī biedrības grib palīdzēt bēgļiem, aktīvisti saka. Šie pēc skaita ir 18. Grozījuma Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā un trešais pagarinājums, kas atkal rasts pēdējā brīdī. Tas liecinot, ka mums joprojām trūkst plašākas valstiskas vīzijas par ukraiņu bēgļu iesaist Latvijas sabiedrībā. Bēgļiem pēc ierašanās pienākas īslaicīgs izmitināšanās atbalsts vai nu 60 vai 120 dienām atkarībā no pašvaldības, kā arī ēdināšanas atbalsts 30 dienām. Arī mājsaimniecības, kas uzņem ukraiņus pie sevis, joprojām saņem 100 eiro mēnesī par vienu personu un 50 par katru nākamo. Ukraiņi jau tagad ir vērtīgs pienesums mūsu ekonomikai un demogrāfijai, saka Agnese Lāce. Tāpēc šobrīd jādara viss, lai viņi iesaistītos mūsu sabiedrībā.
Tas, kur mēs joprojām neredzam risinājums, ir izglītība tieši attiecībā uz bērniem, ka šobrīd Latvijā reģistrēti nedaudz vairāk kā 7000 bērnu vecumā no 7 līdz 18 gadiem, taču izglītības iestādēs no šiem skolas vecuma bērniem ir reģistrēta tikai nedaudz vairāk kā trešdaļa. Un jā, varam pieņemt, ka pārējie mācās attālināt Ukrainā vai gatavojās braukt atpakaļ, bet mums nav nekāda veida, kā par to pārliecināties.
Toties bezmaksas latviešu valodas kursu piedāvājums pieaugušajiem ir gana plašs. Vienīgā problēma, ka tie bieži vien tiek organizēti darba laikā. Ukraiņu bēgļu atbalsta centrā strādājošā Ludmila mācās arī tepat darbā no latviešu kolēģiem. Kāds ir jūsu mīļākais vārds latviešu valodā?
Papalas harošam slovam atvaļinājums.
Par labu vārdu kļuva atvaļinājums. Kad bijām nodarbībās, mums teica, ka tas skan līdzīgi vārdam atvaļi, tinies prom. Kad man prasīja, vai gribu iet atvaļinājumā, teicu jā, gribu atvaļi.
Un kā tas būtu latviski?
Es gribu atvaļinājums.
Diemžēl arī tuvākajās dienās Ludmilu gaida tikpat daudz darba. Ieva Puķa, Latvijas Radio.